Pagājušajā reizē mēs runājām par šo kristiešu mīlestības izpaudumu, kur viņi ir aicināti pakļauties citam ticībā un mīlestībā. Un, protams, arī šajā ticībā un mīlestībā pakļauties citam saskaņā ar to radības kārtību, ko Dievs ir iedibinājis šajā pasaulē. Un pagājušajā reizē mums bija tāda tēma, kas attiecās uz vīru un sievu, kopdzīvi un sadzīvošanu. Runājām par daudzām tādām svarīgām lietām, kur vīriem jāņem vērā, ka viņi tik tiešām nebūtu skarbi pret savām sievām, bet labi viņām sadzīvot, ka arī viņu lūkšanas netikt traucētas. Savukārt sievas ir aicinātas dzīvot tādā klusā šķīstā dzīvē, varbūt netik daudz uz ārienu, kaut kā mēģināt augt vai sevi izrādīt, bet ka tas apslēptais sirds cilvēks, iekšējais cilvēks, ka tas savā krāšņumā Dieva priekšā augtu. Tas jau savā ziņā pat ir gandrīz tā folklorizējies, ka tādā ļoti vienkāršā veidā es atceraties vienlaik viss par to tā apkārt bija tā kā sasmīkņājušies vai kā, kad viens kādreizējais politiķis bija teicis, ka sievietes skaistums nākot no iekšām, viņš teica. Jūs atceraties, kā tas bija. Viņš tā vienkāršot izteicās, bet viņš runāja par iekšējo šo te skaistumu. Nekas jau tur nepareizs nebija, es nezinu, ko tur tā viss tā tik briesmīgi sasmiekņājās. Man liekas, viņš jau tādu labu un skaistu lietu teica, vai ne, tādā ziņā, jā. Tas jau tā ir iegājies arī, tā varētu teikt, kristīgā kultūrā, ja mēs tā domājam par šo tu cilvēku iekšējo skaistumu, dvēseles daļumu vai kaut ko tādu, ja? Tas jau no šeienas ir nācis, no šī pamudinājuma. Lielā mērā jau viņš mūsu arī gan kultūrā kristīgajā, tādā rietuma kultūrā, kā tāds viens, brīnišķīgs tikums vai kaut kas ļoti svarīgs pie cilvēka pašu būtības, vai ne? Tas tā iegājies ir, bet tas ir nācis no šeienas. Mēs vienkārši šeit redzam, ka it īpaši to labi redz, kad cilvēks pirmo reizi las Bībeli, ka viņš iepriekš nav lasījis, bet ka viņš pirmo reizi las, tad viņi tāds saka, vai, bet es taču to jau tā kā esmu dzirdējis kaut kur. Es taču to jau esmu kaut kur, vai man vecāmā teikusi, vai tas ir, redz, tautā tāda, tāda teiciena ir vai ne kaut kā. Man likās, ka tā ir tāda folklora, vai ka tas ir kaut kas tāds, kāda tautas gudrība, ko var izlasīt arī kādreiz. Pilnīgi tā, jāteic, nešaubīdamies cilvēki ierakst, tie tādi tautas sakām vārdi. Bet viņa jau viena liela daļa ņemta no Bībeles, bet tā Bībeles atsaucas tur nav klāt. Bet tik tā tauts sakām vārdu. Un tas tikai parāda, ka mēs dzīvodami, tomēr kristīgā vidē jau ļoti daudzas lietas, ja tā mēdz teikt, ar mātes pienu esam sevi uzņēmuši. Un nemaz nezinām, no kurienes mēs to zinām. Bet tā kā pirmo reizi lasa Bībeli, tad uzreiz to tā kā ar tādu izbrīnu atpazīst. Ar tādu izbrīnu atpazīst, bet es taču to zinu, es taču to jau esam dzirdējis, bet reka, tas ir ņemts no Bībeles. Un tāda lieta ir daudz. Protams, kad lasi jau 20. Reizi, tad kaut kā tas jau tā, tu vairāk to zini, kā no Bībeles tu to zini. Bet tā, tad pirmo reizi vai otro reizi lasi, tad tas ir tas brīnišķīgais atklājums, ja, ka tu taču to jau daudz lietas jau esi dzirdējis, cilvēki tā runā, tautas folklorā tas ir iegājies, bet tas ir nācis no svētiem rakstiem. Tā kā mēs varam teikt, ka tās tautas, kas kristīgā ticībā ir augušas, ka viņas jau ļoti daudz lietas, kas viņas veido kā tautu, kā tādu kultūru, ka tas ir nācis no svētiem rakstiem. Pat tad, ja viņi nav tieši lasījuši svētos rakstus, ļoti daudz lietas tā ir nākušas. Nu, vēl varbūt mazliet tā neskrienot uz priekš, bet pie šīs tēmas atkal tā vēl pakavējoties, jo viņa jau nav tāda vienkārša tēma, jo te ir tāda prasība sievas pakļaujieties saviem vīriem, un lai arī pagājušreiz man likās tā, mēs tādā ļoti skaistā vienprātībā, arī kad nu, tādu piemēru apskatījām, kā nu tas būtu, it sevišķi vai ne, te ir runa taču par ticīgām sievām, necīgiem vīriem, ka nu, ja kāds būtu uz nāvi slims vai ļoti nopietni slims, tad tās sievas kādreiz ar tik lielu pašaizliedzību un ir gatavs kalpot un uzupurēties un tā, bet te taču ir runa par mūžīgo dzīvību, taču ir runa par pestīšanu. Tā pašā laikā, nu tā, kad mēs tādas sakāpinātas situācijas skatām, nu tad tas tā vienkāršāk ir. Bet ikdienā tas nemaz nav tik vienkārši. Man pat ir gadījies tā, ka, nu, katehēzes nodarbībā, kur kādreiz, nu tā atnāk arī mūsu pašu draudzes locekļi, arī otro reizi vai trešo reizi katehēzes paklausīties pēc gadiem, ja? Un tad viņi tā priecājas, ka redz, ka viņi daudz ko jaunu uzzina un atkal kaut kā tā dziļāk to izprot un daudz, kas jau ir aizmirsies, vai ne? Kā te pavisam nesen man viena māsa vaicāja, vai te jūs mācītāji to man ar tā stāstījāt, ka viņi bija tagad pēc daudziem gadiem atnākusi to paklausīties? Nu, it kā jau jā, man jau tā varbūt, ka kaut kādas atsevišķas lietas tur mainās, bet tā jau pamatā jau es to pašu vien stāstu ar lielu prieku katru reizi. Bet, nu, vienreiz tā gadījās, ka tas jau bija pirms daudziem gadiem, ka viena māsa arī bija atnākusi tā paklausīties un tieši bija trāpies par laulības bausli. Un, protams, ka par laulības bausli runājām, tad jau arī tas, tā pamācība par vīriem un sievām, kas ir pie apustuļa Pāvila un pie apustuļa Pētera, vai ne, gluži tā pat tikai drusk īsākos vārdos, tad par to paši arī tā iznāk runāt arī. Un tad nu nonāk līdz tai vietai, sievas paklausiet vai pakļaujieties, kā šeit paklausiet saviem vīriem. Pēkšņi šī māsa tā kā drusk tā kā uzsprāks, bet kāpēc man jāklausa viņš? Un tas man tāds liels pārsteigums tajā brīdī, es tā kā tāda apmulstes tā. Un uzreiz tā aina man ir tāda, ka, nu labi, nu tas vīrs nav eņģelis, bet nu, viņš ir ļoti tūs, nu spārnu viņam nav, balta akskata nav, bet viņš arī tāds, nu tik tāds pozitīvs cilvēks, ja tā teikt. Un es tagad jautāju, tā sievai es jautāju, un vai viņš daudz ko no tevis tā kā prasa, ka tev jādara? Es saku, nē! Es saku, bet par ko tad tas satraukums tāds ir? Bet tur kaut kas tāds parādās, kas dabiski, kas parāda, nu, ka tā ir grūta lieta. Ja? Es to nesaku nekādā veidā kā pārmetu vai kaut ko tādu, bet tas bija tik tā īsti, ja, tik pa īstam, ka es ar tā ieraudzīju dziļāk, ka tā ir tāda, nu, tā ir tāda grūta lieta, ja. Un es tā ievēroju, ka tad, kad vīriem saka, vīri mīliet savas sievas, tad tā kā, nu, tur tā kā to uzņem tā Jā, protams, es to pieņemu, es to gribu, es tam piekrītu. Bet, kā pasaksīja jūs pakļaujoties, tad tur ir kaut kāda tāda, nu, tā kā pretestība, tā kā kas tāda iekšē. Bet tas parāda, ka, nu, arī tās grēka sekas, viņas pie tā vājākā trauka, par kur mēs runājam, ja, viņas arī šī ziņā varbūt tāds izteiktāks un emocionāli, nu, tā kā tāds redzamāks, ja, viņas parādās. Tas jau nenozīmē, ka, nu, vīri tur tā būtu bez vainas, ka viņi vienmēr mīlētu savus sievas, bet es tā neesmu redzējis tādu pretestību. Neviens vīrs nekad nav uzsprādis, teikdams, kāpēc man savu sievu jāmīl. Bet,
jā. Vai tas nevarētu saistīts kaut kādā veidā to, kā sabiedrība ilgi runās par sieviešu emancipāciju?
Tas noteikti to ir sekmējis. Redziet, bet ja mēs skatāmies, tam tomēr ir dziļākas saknes. Tas nav tikai tāda kultūras vai ideoloģijas vai kaut kāda vēsturiska, kaut kāda procesa sekas. Bet mēs jau to vēsturisko procesu redzam jau grēkā krišanas notikumā, ka viņš ir iezīmēts. Faktiski tā emancipācija, tā mēs skatāmies, viņam ir, tev būs kārot pēc savu vīru, viņam būs valdīt par tevi. Faktiski, tur jau tas ir iekšā, ko Dievs jau tā kā, nu, kā tā grēka seks, viņš redz pie sievietes šādas, ja. Te nav runa par tādu iekārošanu, nu, kas būtu tā kā, nu, laulībā vai kā starp dzimumiem, nē. Bet te ir runa pēc faktiski varētu patulkot, pēc tavu vīru lietā. Par to, nu, viņam būs valdīt pār tevi, tas tā kā, tur ir vairāk runa par autoritāti, par valdīšanu. Ka tur būs tā iegriba, tā iekāre visām ievas meitām, un tas ir jāsaprot, no acīm redzot, nu, ja tā drīkst teikt, tas ir normāli, jo tas ir kopš ievas laikiem, jā. Nu, es domāju, ja vīri to tā normāli saprot un tā normāli uzņem, ka tas tā ir, tad doteikti viņi daudz savam sievam var palīdzēt. Ja? Tādā ziņā arī to panesot un ar mīlestību apklājot un ar lielu pacietību, jo, nu, tās ir šīs grēkā krišanas seks, kas tādā ļoti, nu, tādā īpatnā veidā, tāpēc jau, nu, arī apustuļi nesaka sievām mīliet savus vīrus.
Jā, kāpēc?
Avot, kāpēc? No, cietais rieks tagad. Cietais rieks, lūdzu, meitenes un sievietes un mātes un sievas atbildiet lūdzu šo te jautājumu, ko es pašs uzdevāt.
Es jau tā domāju, veidu paralēli ar musulmaņiem, tad viņam varbūt kaut ko tur ir pareizi. Tur
kāpēc, kādā ziņā?
Nolējas sievietu, sievieta to pilnīgi klāt.
Nē, atbildiet uz jautājumu, ko jūs pat uzdevāt. Kāpēc apustulis nav nekur rakstījis sievām mīlēt savus vīrus? Par to runu. Nu, pareizi, viņas tāpat to dara, vai ne? Nav jau, tas nav tāda prasība jāizvirza, vai ne? Ar retiem izņēmumiem, protams, nu, izņēmumu mēdz būt, bet normālā veidā tas tā mēdz būt. Bet klausīt vai pakļauties, tas ir tas grūtais. Vai ne?
Un tu esi ar pirmu punktu arī var pastrīdēties. Nu, labi, lai būs tā, kā jūs teicat.
Kad par to mīlēšanu, ja?
Jā.
Nē, nu, es saku parasti. Es saku, vienmēr ir izņēmumi, vienmēr izņēmumi, bet dzīvē vairāk iznāk sastapties ar tādiem gadījumiem, ka tās sievas mīl tos vīrus un varbūt viņas vajadzētu pērt trīs reiz dienā tos vīrus, viņi to būtu pelnījuši visnotaļ, bet viņas vienalga viņas mīl, bet nu, tā paklausīt vai pakļauties negrib arī tiem, kas ir gluži kā eņģeļi, kā es teicu, bez pārniem un bez balta naktskrakla. Un droši vien viņām ir savs arguments, kāpēc tas tā ir. Ja? Bet mums jāsaprot, ka te mums ir darīšana ar Dievu noteikti kārtību. Un te nav runa par to, ka sieviete līdz ar to būtu uzskatīt kā zemāk vai nepilnvērtīgāk. Viņa ir dota vīram par palīgu visās lietās. Nu, iedomāsimies tagad vislabākais piemērs, nu, tie ir tādi publiskie piemēri, man liekas. Nu, daļai viņi tā kā dara. Ja mēs domājam par valsts prezidentu, viņam arī visādi palīgi, vai ne? Vai valsts prezidentam vajag palīgi kādā jomā, kas ir zemāks kvalifikācijas nekā viņš pats tajā jomā? Viņam vajag augstākas kvalifikācijas palīgi. Bet, protams, kāpēc viņam ir vajadzīgs padomnieks, piemēram, militārās lietās, kas nezina neko no militārām lietām tik daudz, kā pats prezidents zina? Vai ja prezidents ārpolitikā zina vairāk nekā viņa padomnieks, tad priekš kam viņam tāds padomnieks vajadzīgs ir? Tai pašā laikā tas padomnieks nekad nevar nicināt prezidentu teikt, nu kā, nu viņš jau patiesībā nemaz tur, nezinu, prezidents neatšķir Latviju no Lietuvas, tur no tā okeāna otra krasta, vai ne? Ja? Ko viņš tur vispār, viņš tur šāds un tāds, vai ne? Bet pagaid, tāpēc jau tu esi viņam padomnieks un palīgs, vai ne? Jā. Tā kā, principā, tur ir šī, nu, kārtība, ko Dievs ir nolicis, kur ir vīriem ir jāuzņem sinistī un atbildība, un sievas ir atbilstīgs palīgs visās lietās, kvalificēts palīgs.
Tā tad ir tā... kakla. Sievieti ir kakla.
Kakls.
Jā. Grozam.
Jā, tagad jautājums. Es parasti, man jau tas ir, man ir vienmēr visos gadījumos gatavi tālākie jautājumi. Kā sauc to slimību, kad kakls groza galvu tā, kā kaklam patīk?
Es nezinu.
Nu kā, te jau jums saka priekšā.
Kas?
Kad kakls groza galvu, tā kā galva nemaz negrib, vai ne? Ziniet, nu, kad tā galva ir tāda, nu, ka viņa, nu, Parkinsons ir slimība, kas galvā dzīvo, vai ne? Protams, galva ir vainīga, ja? Bet tad, kad tas kakls sāk grozīt to švako galvu, tā kā tā galva nemaz negrib, ja? Tā kā, tad to galva ir vēl švakāk. Vai ne? Vēl švakāk paliek. Nepaliek labāk ar to galvu. Kad tas kakls sāk grozīt to galvu, tā kā tā galva nemaz nesaprot, negrib. Un tas ir Parkinsons, jā, tā to slimību sauc, jā. Un tā nav laba slimība. Viņa nav laba ne ģimenē, ne miesā. Viņa nav laba slimība. Tāpēc, redziet, ir tā. Kā arī, nu, ja mēs tā skatāmies, ne, tas... Nu, tas prezident un padomnieku vai padomdevēju vai palīgi jautājums. Nu, ja tas prezidents neuzklaus to labo padomu, tad labāk varbūt ir piekāpties. Nu, lai viņš izdara to kļūdu. Viņš jau pēc tam atcerēsies to labo padomu. Es pats pēc sevis sakais, ka mana sieva kaut kad mani kaut ko teikusi. Un kad es citreiz esmu, varbūt to pieņēmis, un citreiz neesmu pieņēmis. Bet es to atceros. Un tieši tāpat Ludmila arī jūsu vīrs to atceras. Viņš par to domā. Jā, tā kā tas nav tā. Bet tā pašā laikā tā ir liela traģēdija, ka sieva grib celties pāri vīram. Tā viņa gremdē to vīru. Un pati grimst līdz. Tā ir. Un tā ir liela bēda viņai pašai un, protams, ka vīram, ja? Tā kā tur ir tā, ka, nu, tā kārtība, viņa ir tāda, viņa Dievs ir līdz, mēs viņu nevaram nerespektēt. Nu, nevaram. Ja mēs viņu respektējam, cik nu mēs varam vai ne, grēcinieki būdam, un tās ir tās grūtās lietas, ko apostols saka sievai, pakļaujieties, tā ir tiešām viena grūta lieta. Tiešām viena grūta lieta. Bet viņi ļoti vajadzīgi. Ne tikai, ka nu vīrs tur neticīgs, lai viņi tur izglābtu, bet arī, nu, droši vien, ka ticīgs vīrs, jā. Bet, nu, vīriem atkal vīri mīliet savus sievas, vai ne? Te varbūt, nu, tas nav tā pieminēts, kā Pāvils to vienmēr piemin, bet te varbūt ir drusku citādi. Tāpat arī jūs vīri, lai jūs lūkšanām nekas nestāvēt ceļā, dzīvojot kopā ar savam sievam, nu, tā apzinoties, ka viņas ir vājākas, un tāpat kā jūs arī ir žēlstībā iemantojuši ticību. Nu, bet, nu, Pāvils visur saka, vīri mīliet savus sievas, jā. Tā kā mēs redzam, ka tur būtībā tiek novērsts vai tiek mudināts pretoties tām grēku sekām, kas mūsos ir pēc Ādama un Ievas grēkā krišanas, piedzimtas. Ar ko mēs piedzimstam? Ja? Tas ir šis mudinājums un aicinājums mums dzīvot kā atjaunotiem radījumiem, un nu, katrā vietā varbūt ir kāds atsevišķi nianses izcels, bet tas galvenais mērķis ir, lai mēs mācītos dzīvot kā atjaunotu Dievu radību. Nu, tālāk mēs lasām ar 8. pantu. Un beidzot, esiet visi vienprātīgi, pilni līdzjūtības, brāļu mīlestības, sirdsiejūtības, pazemības. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, lamus ar lamām, bet tieši otrādi. Dodiet svētību, jo jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību. Redziet, te ir būtībā aprakstīta mīlestība. Mīlestības auglis. Tas ir, nu, mīlestība ticības auglis. Un šai auglī ietilpst iekšā šī vienprātība, līdzjūtība, sirdsiejūtība, pazemība, atmaksāt ļaunu ar labu, svētīt tos, kas nolāda un tā tālāk. Tas viss ietilpst šajā mīlestībā. Redziet, es tā, nu, atceros kādu dāņu teologu, Ogardu. Viņš, starp citu, kaut kad senos laikos ir bijis ar biķeros, bet tas ir tik sen bijis, ka neviens no šeit klases, varbūt jūs vienīgi, ja jūs atceraties, bija tāds Ogards vienīgi, viņš bija vairāk tāds sektu pētnieks, bet kaut kad viņš mums vienreiz kaut kādā tādā nelielā tādā pulkā, kaut kur es nezinu, kurš bija klāt vai nebija, bija arī ieradies arī biķeros, bet viņš bija mūsu baznīcā tā kā viesis, un viņš bija tāds pasaules reliģijas zinātājs. Un tāds arī tādā veidā arī apuleģēts, ka viņš nu, tāds ļoti skaidrs robežs novilks ar citām reliģijām un kristīgo ticību. Viņš bija varbūt nu, nedaudz liberāls savos tādos teoloģiskos uzskatos. Nu, priekš Dānijas jau būt nedaudz liberālam, tas nozīmē Latvijā būt superkonservatīvam, ja? Tādā ziņā, ja tā salīdzina, ja? Tajā spektrā. Viņš mūsu spektram bija nedaudz liberāls, Dāņu spektram viņš bija ultrakonservatīvs, protams. Jā. Un viņš bija ticies ar daudzu reliģiju līderiem. Tā skaitā viņš bija ticies ar, ziniet, ir dažādi budismi. Nu, mēs zinām, vienu budismu līderi mums liekas, ka nu, tas budistu pāvests ir Dalai Lama, vai ne? Jā. No Dalai Lama ir tikai viena specifiska ļoti šauru Tibets budismu līders. Tas būtu apmēram tāpat, kā mēs visu kristīgo ticību pazītu no adventistiem, piemēram. Ja? Ne, nu, tā ir kristīgā ticība, bet tas ir viena maz grupa, tā var teikt. Ja? Un viņš bija, ar to viņš arī bija ticies, bet viņš, tā saruna, ko viņš stāstīja, tā bija ar man liekas, Indonēzijas, vai ne Indonēzijas, ne Malaizijas, Teravādas, tas ir, nu, tā kā īpaši striktais, tas ir Mahajānas lielais, tas apas un Teravāda, tas ir tas, nu, varētu teikt, šaurā ceļa budisms, kas ir ļoti striktais budisms, ja? Līderi, es nu tagad nepateikšu, kā nu viņi sauc, un var jau būt, ka tas jau ir arī sen vēsturi, ja, vai es viņš nav nematās līderis, tas bija pirms gadiem, nu, vairāk kā 20, kad viņš to stāstīja, nu, ticies, varbūt tad vēl 30 gadu atpakaļ. Un tagad šis budistu līderis, nu, kad runāja par, nu, to, kas ir viņa reliģijas būtība, un kas ir kristīgā ticība, viņš zināja, kas ir kristīgs teologs, šis budistu līderis pateica tā, vai jūs zinat, ka pēc mūsu katehismu, ja tā var teikt, budistu, vislielākais grēks ir mīlestība. Nu, Ogards uzreiz tā kā Nu jā, nu droši vien, kad viņš teica, kā, nu, tā kā uzreiz tā skaita, seks tad. Nē, viņš teica, nē, tas nav nekāds grēks. Bet tieši mīlestība, tā kā jūs, kristieši, saprotat mīlestību. Tas ir tas lielākais grēks budismā. Nu, ja tā drīkst teikt grēks. Tas ir vis nepareizākā lieta, visbīstamākā lieta, jo, kāpēc viņi bīstam? Nu, budismu galvenie pamatpostulāti ir, ka viss ir ciešana pilna šai pasaulē, ciešanas radoša. Un jebkura pieķeršanās rada zaudējumu, zaudējumu rada sāpes, un līdz ar to visspēcīgākā pieķeršanās, kas varbūt tā ir mīlestība. Tas ir tas, ar ko cilvēks visciešāk pie kaut kā pieķers. Līdz ar to viņi rada vislielākās ciešanas. Un tā kā budisms ir ceļš, kur visu laiku jāatraisās no viskā, kam tu esi pieķēries, ar ko tu esi visām tādām, kas tev ir pieķeršanās, un kaut kāds saites, kas tev pie kaut kā piesien, tas ir tas viņa ceļš, atraisīties no tā visa, atraisīties no ciešanām līdz ar to. Un tas ir tas viņa garīgais ceļš. Bet kristīgais ceļš ir pretējis. Apostli runā par mīlestību kā par ticības augli. Kā sludināšanas mērķis būtībā ir mīlestība, kas nāk no šīs sirdsapziņas neliekuļotas ticības. Tātad mīlestība ir no Dieva. Dievs ir mīlestība. Mēs zinām, cik tas ir augsts tikums kristīgajā ticībā, tas ir, nu, būtībā viena no būtiskajām kristīgās ticības lietām, bez kurām nav iedomājama kristīgā ticība. Vispār viss kristīgi priekšstata. Un šis budisma līderis tā ar saktam, jā, viņš saka, un tas vislielākais grēks, kas budismā ir, tas ir jūsu kristīgā mīlestība, kas ir gatavs ziedoties, upurēties, ciest, just līdzi, ciest līdzi. Tas ir pilnīgi pretēji tam ceļam, ko mēs ejam. Redziet, nu, tas tādā ļoti vienkāršā veidā parādās, ka kādreiz mums ir pavirši priekšstati, ka mums liekas viss reliģijas runā par vienu, viss runā tur par mīlestību, par kaut ko tādu. Nu, nav tā. Tas, protams, ka viņi atnāk Eiropas kontekstā, misionāri kādi. Tad saka, jā, mēs jau ar to pašu, ko jūs. Kā man uz ielas vienreiz trišnīti misionāri apturēja un sāk ieskaidrot, ka mums jau ir tā pati ticība, mēs jau to pašu mācām, ko jūs. Es saku, nu tad metiet nost to savi, nāciet pie mums, ja tas ir tas pats. Nē. Es saku, nu tā jau nav tas pats. Bet tas pirmais, tas viltīgais āķis, ne? Tas jau ir tas pats. Es saku, nu nav tas pats, un viņš saka, nē, nu ir tas pats. Es saku, nu tad metiet nost, nāciet pie mums. Uzreiz, nē. Nav. Bet tāda viltība ir, ka viņi mēģina tā kā, nu tādu līdzīgu valodu lietot, kas uz kristiešiem runā, kas tā kā rada tādu priekšstatu, ka tas ir tas pats, patiesībā tas nav tas pats. Tātad mūsu paviršie priekšstati bieži vien neļauj mums, nu, saprast lietas būtību, bet tik tiešām mēs varam teikt, mīlestība tādā kristīgā nozīmē ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs no visu citu reliģiju, ētikas un ideāliem. Un, protams, ka, ja mēs varam teikt, kur no reliģiju spektrā, ja mēs tā varam sacīt, ja, ir divas pretējības. Un tad tas tiešām ir kristietība un budisms.
Bet es gribu pajautāt. Jā. Ļoti daudzis jauniešus, nu, īpaši parastus jauniešus, to tik ir talanti uz maniem piemēram. Viņi aizrovēt budismu, viņi aiziet, pamēt visu, un tur viņi gū apmierinājumu, un tur dzīvo, bet ir kolonijas, vienmēr, kā viņi sauc.
Jā, jā.
Nu, ot, tad kaut ko tur, a kas tur ir tas?
Tāpēc, ka budismu, pievilcīgs. Nu, pievilcīgais ir, ir vēl aizvien tas pats, mums bieži vien jāšķir Bībeles pašu sākumu ir atkal. Tur ir tas pats, ko mēs zinām, ko čūsk iečukstēji cilvēkam Ievai. Ko viņa teica? Jūs būsit kā dievi. Un tas čuks turpina skanēt cilvēka ausīs. Un mēs skatāmies visās filozofijās vai visās šajās pagāna reliģijās. Jo budisms jau nav nekas cits kā pagānisma galējā konsekvence. Tas ir pilnīgi loģiski pagānisma, hinduisma galējā konsekvence, kur ir miljoniem dievu, tad pieiet pie tā, ka patiesībā tu pats esi tas vienīgais dievs. Ja? Nu, arī tajā pašā laikā nu, tas varbūt būtu tāds pārvienkāršots apgalvojums, ko es saku, bet tas čuks ir tas pilnveidot. Es sešu tādā rietumu kontekstā, ka to budismu nevis tāds tīrs budisms, ja? Kas varbūt ir drusku kaut kas cits, nekā mums te rietumniekiem piedāvā. Bet tas ir tas pilnveidošanās, tas izaugšana, pilnveidi līdz dievišķam stāvoklim, tas ir tas, ko cilvēks pats tā kā grib panākt, pats tā kā grib, un tas ir vienmēr bijis ļoti pievilcīgs, jā, tas ir bijis vienmēr ļoti pievilcīgs, un tas ir bijis arī nu, ilgus gadus pat ateistiskajā komunistu valdīšanas laikā, zinām, veidā atbalstīts. Tas ir pārsteidzoši, ka visas šīs ezotērikas un austrumu reliģiju lietas, un arī tā skaitā budismu, viņas jau nekādā veidā nebija tā pa īstam aizliegtas. Mēs visi atceramies, kas toreiz esam bijuši jauni un armeklējuši, vai ne? Kā bija 70. 80. Gados, ka varēja atbraukt, iedomājieties, uz Rīgu, varēja atbraukt rasma rozīt no Rietumu Berlīnes, ar transcendentālo meditācijas savu mācību, kur viņi pilnīgi slepeni sapulci, kur atnāca simtiem inteliģentes pārstāvi, mazajā ģildē. Pilnīgi slepeni. Nu, es zinu vienu cilvēku, kurš tajā laikā strādāja orgānos, kas, protams, tur no Valsts drošības komitejas arī bija kā novērotājs. Pārbaudīt, kas tur tas īsti ir. Bet iedomājieties, ja vieni kristieši vai luterāņi vai baptisti gribētu notreikt slepeni sapulc amatielā mazajā ģildē, ka es viņiem būtu sanācis, ko? Nē, nebūtu. Bet tā bija atbalstīta lieta. Tāpēc, ka tā ir bezdievība patiesībā, un tā ir, nu, jāteic, tās velnišķīgās lietas, viņas savstarpēji kaut kā pievelkas un sadarbojas tādā vai citā.
Tad tas var teikt, ka kristiešiem būtu grūtāk nekā, piemēram, budžets. Es arī mazliet lasīju.
Jā. Protams, ka mīlestība
ir stipri grūtāk.
Mīlestība ir vienmēr ļoti sāpīga lieta, vai ne? Un tur budistiem ir taisnība. Viņam ir taisnība, ka mīlestība vienmēr iet roku rokā ar ciešanā. Ka mīlestība vienmēr ir sāpīga un nodara daudz sāpes un daudz sāpes jāpcieši, bet ticība ir tā, kas ļauj tam sāpēstam mīlestības auglim veidoties un briest. Ticība ir tā, kas to ļauj. Un šī izņēmēs pastamies viss šīs lietas, nu, labi, vienprātība, mēs vēl tur atgriezīsimies, esiet pilni līdzjūtības. Ko nozīmē līdzjūtība? Ka vienam citam cilvēkam sāp, un tev arī sāp. Kad tu jūti to līdz, budisti, tas taču ir pilnīgs neprāts. No tā tak jāraisās i vaļā, ka tu varētu distancēties no tā viss. Ja? Bet te ir pamudinājums, jo, redziet, kas ir dzīvības un nāves ceļš. Un dzīvam vienmēr sāp. Un jo tu dzīvāks paliec, jo tev jāreiknās to, ka tev sāpēs. Beigtam, un jo tu esi tuvāk pie beigta, jo tev mazāk sāpēs. Nevelti cilvēku, kad viņi liek uz operāciju galdu un griež un grib, lai viņš nejūta, viņi padara tikpat kā beigta. Ja, tā iemidzina, ja, nu, to citādi nemaz nenosauktu, ne? Tikpat kā beigtu padara, viņš neko nejūt, ja? Tā kā viņš atkal tiek atmodināts, tad viņš atkal jūt, ka kaut kas viņam ir tur darīts, vai ne? Kaut kas tur ir darīts, kaut kas ir bijis, kaut kas ir, un tad sāk sāpēt. Vai kad cilvēks ir narkotizēts vai alkohola ietekmē, anestezēts kaut kādā veidā, ja? Viņš nejūt, viņš neapzinās, viņam nesāp, viņš jau var nodarīt daudz sāpes. Tikko tas skurbums pāriet, tad viņam tur sāk sāpēt, šeit sāk sāpēt. Viņš tā kā atdzīvojas, to dzīves. Tas arī parāda, ka šis ticības ceļš, kur ir dzīvība un dzīvība ar pārpilnību, tādā ziņā, no, te, ka tas jau to pārpilnību var mēģināt kaut kā saprast, mēs saprotam dzīvības pārpilnību, īsta pārpilnību. Tā ir īsta atdzīvošanās. Tā ir īsta pilnasinīga dzīvošana. Un šajā dzīvē tas viss nāk ar sāpēm. Jo līdzjūtība jau ir kur vajadzīga? Tur, kur sāp. Līdzjūtība jau nav tur, kur viss priecājas un tur jau nu nekāda līdzjūtība. Tur tā, mēs jau nesauksim par līdzjūtību, ja viens kopā ar visiem smējas vai... Vai kopā ar citiem tur līksmo, vai ne? Bet līdzjūtība ir, kur kāds kopā ar citiem raud. Tas pats jau šodien pieminētais Salomans, Salomana mācītāja grāmatā, kur viņš nu, aprakst, nu, ka nu, viņam Dievs ir devis iespējas nu, visu, ko vien cilvēks var gribēt un iedomāties un iztēloties arī īstenot. Un tas viss ir bijis tukšs. Un beigās viņš tikai saprats, ka labāk būt sēru namā nekā tur, kur ir prieks un līksmība. Jo tas ir labāk cilvēkam pašam. Nu tādā ziņā, nu viņš tomēr to ticības ceļu ir saprats, to, kas ir dzīvība, to, kas liecina par šo dzīvību. Ja?
Bet es gribu teikt, ka tādi cilvēki, nu, tie, kuriem tiešām, kā jūs teici, īsti kristieši, līdzjūtīgi, un tad viņi tieši ilgi nedzīvo, parasti viņi ļoti ātri visi.
Nē, nu tā nav. Nē,
viņi, jo viņi, es jau saprotu, sirdsirdīgs cilvēks, kurš visi da lampički, viņš jau...
Nē, ir ļoti dažādi.
Viņš jau, nu labi, viņi ir parasti ļoti izturīgi. Viņa nekas neskar, viņa neskar nekāda emocionālas tur vētras, nekāds, viņa ir savādāk, nu vienkārši dzīve tas rāda.
Nu, jā.
Es nerunāju par svētiem,
grūti pateikt,
bet
jā,
es jau runāju par parastiem cilvēkiem, kam ir vieglāk dzīvot, kam, kas nekas neņem galvu.
Nu, protams, jā. Tur es jums pilnīgi piekrīt, jā.
Un viņam labi, un jā, tu tev dod padomu, ko tu visu ņem galvu, ej tu... Nu,
bet nu jāteic tā, varbūt tas arī ir labi, ka tie, kuriem ir daudz ciešana, ka viņam nav tas ilgi jācieš.
Nu, varbūt no šīm viedokļiem.
Es domāju, ka jā, cilvēks jau beigās var nogurst arī, vai ne? Jā, tā kā tur ir tādā ziņā Dievs katram pēc viņa aicinājumu, un pēc tā, kas viņam dzīvē jāpiepilda, arī dod citam īsāk mūsu citam garāk. Jo es zinu ļoti līdzjūtīgs cilvēks, kas tiešām ir garu mūžu dzīvojuši. Un es zinu arī, protams, cilvēks, kuri bijuši diezgan vienaldzīgi, kas arī ir garu mūžu dzīvojuši. Un tāpat es esmu gan viens, gan otrs redzējis ļoti īsu mūžu, ka viņi nodzīvojuši. Ja? Man grūti to būtu spriest, bet tas, ka ir grūtāk mīlošam un līdzjūtīgam cilvēkam, protams, tas tā ir.
Nu, es jau tikai gribu protams, teikt, ka cilvēki, kas nav tik pakļauti stresam, viņam ir, kā teikt, fiziskas vainas arī mazāk ķerbiņa. Nu, viņi jau, tas jau viss zinām, nu, medicīniska pusē jau nu, izskaidrot.
Redziet, nu, varbūt, bet es tikai zinu tā, ka man apkārt ir tāda piemēra, kur varbūt tā gluži to neapstiprina, tas, protams, nenozīmē, ka tas tā nav, ko jūs sakāt. Bet es, piemēram, domāju vienmēr par savu mīļo mācītāju, mūsu mīļo mācītāju Robert Feldman. Viņam drusk pār par 20 gadiem bija, kad viņam izgriez pusotru plaušu. Un teica, tas jau nebūs dzīvotājs. Viņš kļuva par mācītāju. Viņam slikti vēl aizvien bija, viņam bija jābrauc uz Indiju, plaušu dēļ arī drusku, vai ne, jo tur drusku tas klimats kaut kā tur tai vietā, kur viņš tur, kaut gan es nezinu, tas klimats tur ar patiesību sakot riebīgs, ja nevienīgi ziemā aizbrauc, ja. Viņš nodzīvoja tur pusgadu, nu tas kaut kā, nu tad visu laiku bija tā, nu viņš jau ilgi nedzīvos. Nu, ko te šitas, šitas jau nav dzīvotājs? Aizsūtīju uz Sibīri, tur viņš pabija 6,5 gadus, vai ne, vai 6. Pēc tam viņš viss, pēc tam viņš atgriezās, viņš saka, nu tā kalpošana bija smaga, bija, nu tur jābrien pasniega kaut kur tur un tam slapjām drēbēm un viss kaut kur uz baznīcas kaut kur, nu kā, kā tas visādi bija ziemas laikā. Viss teica, nu šitas jau ilgi nezinu, kur te viņš, viņš jau neatgriezīsies no tās Sibīrijas. Viņš atgriezās. Viss citi bija veselāki. Bet tie viss citi jau sen kur bija palikuši. Bet mācītājs Feldmans nozīmē līdz 92 gadiem. Viņš bija līdzjūtīgs, mīlestības pilns. Nu kā kuram Dievs ir ielicis un paredzējis?
Viņam, viņu kalpošana nes...
Jā, jā, tas ir tas jau. Jā.
Tas ir, ne, tas tad... kompensē viņus grūtu dzīvu. Viņš jau tieši bija īstais, tā vai teikt,
cilvēks. Nu jā, nu tāpēc es saku, tur, 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 tur
ir... Viņš jau kompensē tavu. Savu tā fizisku trūkumu.
Protams, grūtsirdība. Grūtsirdība cilvēku lielā mērā nokauj. Mm. Lielā mērā. Bet es zinu arī cilvēks, kuriem ar visu grūtsirdību jādzīvo garšmūšu. Mm. Un no kā tu liksies, nu?
Piekrītu,
piekrītu. Mēs jau nevaram mūžam nepielikt to, ka vien nolikt vai... Mēs nevaram, nu, kāda esam tā dzīvojam, vai ne? Tā ir, nu, visādi var gadīties. Katrā ziņā es vienmēr saku, gatavojieties uz ļaunāko, ka var gadīties dzīvot ļoti ilgi. Jā. Nevar nekad zināt. Kā pa, pa, kā pa vieglo cauri var netikt.
Jūs tante arī zibens iespēja bērnībā teica, ka līdz kādiem 10 gadiem dzīvos, tagad viņai ar 90.
Jā,
jā,
jā. Jā, redz kā ir, nu, nē, ļoti, ļoti dažādi mēdz būt, jā. Tā kā tur tā grūti, to tā ir pie viena, bet, protams, ka grūtsirdība lielā mērā nokauj, bet, nu, ja nenokauj viens, tad nokauj otrs, nu. Nu, lūk, tātad tā vien, ko mēs redzam, lieta, kas brāļu mīlestību tā kā ir kopā, līdzjūtība, sirds iejūtība, pazemība, pacietība, kas neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet ir, nu, tā redz lietas būtība, ka nu, arī tas ļaundars, viņš jau, nu, viņš jau ir viens nelaimes putnus lielas. Nu, man kā mācītājiem nācies šad tad redzēt cilvēks, kuri ļoti daudz dabūjuši ciest. Viens no tādiem spilgtiem, piemēram, kuru daudz, daudz zin, un daudz tā kā ir pazinuši, ir tāds viens no 20. Gadsimta kristiešu, nu, var teikt, lieciniekiem. Rumāņu Lutrāņu mācītājs Ričards Vurmbrants, kurš ļoti ilgu laiku nosēdēja gan Rumānijas, tas sekuritātā čeka, tas ir Čaušesku, zem Čaušesku režīmu, 16 gadus viņš nosēdēja lielāko daļu viennieku kamerās. Spīdzināšanas bija briesmīgas. Kristiešu vajāšanas bija tur ārkārtīgi izteikts. Teiksim, ja mēs te runājam par kādām čekas zvērībām kaut kad, tad tas bija patiesībā bērnu šļupsti pret Čaušesku visām šīm lietām, kas tur notika. Nu, un bērnu šļupsti tur neteiksim, bet, nu, katrā ziņā tas stipri atpalika. Un, kad viņš nāca no cietuma ārā, visi cilvēki domāja, nu, tas būs viens sagrauts, sagrausts, bēdu pilns, cilvēks viņš tik daudz ir izcietis, droši vien viņam ar visu vairs nebūs kārtībā, jo, nu, viennieku kamerā 9 gadus nodzīvot, tas jau nozīmē, ka tur jau to nevar būt ar pilnvērtīgu psihi vai kā, kad es viņu redzēju, bija pārsteigts. Viņam bija apmēram 80 gadu tajā brīdī. Viņš bija tāds, no, virs 1,90 augumā, stalts, elegants savos gados, ārkārtīgi spēcīgs, dzīves priecīgs, humoru pilns vīrs. Un viņš bija izsiets tik tiešām, ko viņš tur stāstīja, kā tur bija, kā tur mocīja tos kristiešus, un sevišķi priesteris un mācītājs. Tas jau bija, tas bija tāds, tur bija tāds ļoti rupšs sadisms, bet ne kaut kāds smalkais, kur tā stāst Urugvajas, tur kaut kur tie, kas bija tas militārais režīms, smalku sadismu piekop. Futbola spēles 89. Minūtē izslēdz televizoru cietumā. Jāteic, lai nu mums būtu tāda laime, kāda viņiem nelaime, jā, vienmēr. Tas jau, nu, bet to sāc pa smalku sadisi, tur nebija tā, jā, tur nebija tā. Tur cilvēks mocīja, mauts nagus nost, cita ar viss, kas pagadies. Un tagad viņš stāstīja vienu tādu gadījumu. Kā mīlestība kristiešos tādos patiesībā zvērīgos šausmīgos apstākļos uzplauka kā krāšņas zieds. Es esmu to stāstījis, vienkārši tagad atgādinu daudziem, nu, citu var nav dzirdējuši, bet citi ir. Tas bija stāsts par vienu katoļu priesteri, kur bija viens, nu, šis drošībnieku, kuri tas leitnantiņš bija spīdzinājis briesmīgā veidā sitot ar āmuru pa muguru. Ar smagu āmuru veseri sitot pa muguru kalu. Nu, faktiski, nu, cik cilvēks var izturēt? Nu, tagad nu, tas priesteris ir nokļuvis cietuma slimnīcā. Bet ziniet, kā jau tur bija? Nu, arī pats sistēma savējo sēdi. Un arī tas leitnantiņš arī bija nokļuvis pie tādiem pašiem leitnantiņiem. Un bija arī sakropļots. Un arī tai pašā cietuma slimnīcā nonāca. Un viņa guļ blakus gultās. Un tas priesteris uz nāvi guļ, un tas leitnantiņš guļ uz nāvi. Gaida, nu, ka nomirs. Nu, tāda cerība liela nav. Abi sakropļot. Viņa guļ un neko nerunā. Un tad vairākas dienas paiet, kad tas leitnantiņš tagad viņš saka tam priesterim, patiesībā, nu viņš ir, tā priestri, viņš ir viņa slatkā, tā var teikt. Ja. Viņš saka, es zinu, ka to neviens nevar piedot, ko es esmu izdarījis. Tā. Un es pat nelūdzu piedošanu, jo es zinu, ka to nevar piedot, bet es gribu tikai pateikt, lai tu zini, ka man ļoti žēl, ko es izdarīju. Un, nu, Vurmbrants ar tur pat bija tajā pašā, nu, palātā, tur pašā tajā cietuma slimnīcā, tur kaut kāda cita iemesla dēļ. Un tad viņš redzēja, ka šis priesteris viņu mierināja, kā tēvs mierina savu bērnu, stāstīja viņam par Kristu un teica, tu biji jauns, tu nesaprati, Dievs tev ir piedevis. Un, nu, viņa abi aizgāja mūžībā un arī tas slapkava aizgājas debesīm, tā var domā. Viņam nebija absolūti nekāda naida. Viņam nebija nekādas kāras atriept. Tas ir pārsteidzoši. Man ir daudz nācies lasīt par šādiem gadījumiem. Tagad jau ļoti daudz arī viņi pieejami. Ir visādi stāsti, dzīves stāsti, kur cilvēki, kas ir izgājuši caur kādam ciešanām, tad to nevar piedot un es to nekad nepiedošu. Tā. Bet kāds šis kristieši? Kā man māca draudzene, kā es teicu, viņi retais gadījums, kas ir ārkārtīgi retais. Viņa 18 gadu vecumā dabūja 25 gadus, viņa nosēdēja pilnīgi visu un iznāca atgriezās pēc 25 gadiem, viņiem bija 43 gadi. Un, protams, ka visa dzīve ir, nu, var teikt, samaitāta. Visa dzīve ir izpostīta. Tu atgriezies 18 gados tev jauna meitene ieliekas cietumā un pa visiem lēģeriem tu esi tur mocīts cilvēks, tā tu iznāc ārā un tev, nu, viss jau dzīvi jau 43 gadi, vai ne, tā kā jau tu vairs nevar neko tur īsti tur daudz ko darīt, nu, bet viņi, protams, izmācījās, viņi pabeidz filologus, viņi un tā un tad viņi kļūp par kristieti un man ar viņu daudz iznāca par to runāt, teic cilvēki teic, nu kā tu nu tev taču tā nodarīts pāri tev taču, nu patiesībā, tu taču zini tos cilvēkus kas tev, nu tur kā radinieki, kur viņi redzēja kas bija parakstījuši ceļš, ka vēlāk jau atvērtos tos arhīvus, katrs varēja sev paskatīties, kas par viņu rakstījis, kas ir parakstījis visus tos arī tos protokols, kas tur bija vai ne, kur tur ir pratināt un ko viņi tur teikuši. Viņi saka, man nav ne mazākā rūgtuma pret tiem cilvēkiem. Ne mazākā. Man viņas ir žēl, ka es viņam varētu palīdzēt. Un arī lūdz par viņiem Dievu, un tāpat turpināja satikties ar tiem radiem, kas tur bija kāda māsīts, kas bija tur ar, tā kā uz viņu norādījis, ka tur no kaut kas tur ir. Nu, viņi saka, viņi jau piespieda. Tas jau nebija kaut kas tāds, ko cilvēks nu, tā brīvprātīgi vai labprātīgi tur darīja. Tas bija aiz bailēm, tas bija ar draudiem. Un viņi saka, man nav nemazāko, man arī, viņi saka, man nav nemazākā žēlumu un nožēlas pa tiem zaudētajiem gadiem it kā. Ja viņi saka, jo tā bija īsta skola, kas patiesībā man iedeva tik daudz labu, ko es citādi nebūtu nemaz gulus. Viņi prat to novērtēt, bet to var tikai tad, kad tu esi kristietis. Tad tas nes augļus. Tad tās ciešanas, viņas patiešām ir jēgpilnas, nozīmīgas un saturīgas. Jo tur pat es ļoti daudz cilvēku sastaps, kas saka, nē, tu nekad nevar piedot, un tas nekad nav, tas ir, tu nedrīkst aizmirst, tas nedrīkst piedot, tu nemaz nevar piedot, es to nekad nepiedošu. Arī tāda ir. Arī tāda ir. Redziet, kur ticība, viņa vai nu tajos dzīves grūtumos viņa nes augļus, vai nu tad arī, ja nav ticības, tad šī mīlestības augļi nav. Viņa nav. Un tas, kas šeit ir tā kā apustuļa aicinājums, tie nav tikai skaisti vārdi. Tā ir dzīves realitāte. Ko var pieredzēt katrs, kas ar ticību iet dzīves ceļu un pieredz ciešanas. Bet paliek uzticīgs Dieva vārdam. Bet tagad vēl viena ļoti svarīga lieta, kas šeit tikai pirmā. Esiet visi vienprātīgi. Esiet visi vienprātīgi. Vienprātības brīnišķīgā dāvana un svētība viņa nepārvērtējama. Protams, mēs saprotam, ka kristīgās vienprātības tas pamats ir ticības pamats. Tāpēc ticības vienprātība ir ārkārtīgi vērtīga dāvana, un ļoti svētīga, dārga lieta. Tā nav tāda vienprātība, kur mēs kaut ko vienojamies, iztirgojot kaut ko no ticības patiesības. Tā nav vienprātība, kas ir šī laikmeta tāda, nu, nē, nu, šis laikmets jau vispār ir tik sadrumstalots, tur jau grūti ir atrast tādu vienprātību, ja mēs tā skatāmies. Katram ir sava dziesma, un katram savs viedoklis, katram ir sava patiesība, jo īstās patiesības jau nav, to dzīvo mūsdienu pasauli. Katram ir sava patiesība. Nu, tā ir vienīgais, pa ko mēs varam vienoties, ka katram ir sava patiesība un nekādas absolūtas patiesības nemaz vispār nav. Interesanti, kā tas var būt patiesība, ja viņas nav. Tas ir pretruns sev iekšēji. Ja vienīgā patiesība, kas ir, ir tā, ka nav nekādas patiesības. Nu, ja nav nekādas patiesības, tad arī tā nav patiesība. Tad arī tie ir meli. Un ja tie ir meli, tad patiesība ir. Patiesība nevar apgāst. Arī loģikā viņa nevar apgāst. Tas tikai liekas, ka ļoti loģiski izsakās. Un patiesībā ar šo loģiku ņem gājuši paši sevi un apliecina patiesību, ka viņi ir. Bet, nu, šajā laikā, kur mēs redzam, ka ir tik daudz dažādu viedokļu un katrs grib arī paspīdēt ar kaut kādu savu oriģinālu jaunu, nekad neizteiktu, nekad nebijušu. Un arī baznīcā tas tā mēdz būt. Arī baznīcā tas mēdz tā būt. Cilvēks jau arī pats ne tikai iepratīt citiem, arī ir sadrumstalots, bet arī pats savas dzīves kontekstā ir sadrumstalots. Kā, nu pat ļoti labi, te nesen viens pazīstams cilvēks bija izlasījis par Ļevu Tolstoju. Jā, tas, ko es esmu minējis, varbūt. Kā pie Ļeva Tolstoja atnāk žurnālists un uzdod kāds jautājums, un Ļevs Tolstojs kaut ko atbild, un tas žurnālists ir, kā, bet pirms diviem mēnešiem jūs citai avīzei, kad jums uzdevšu jautājumu atbildēt, pilnīgi kaut ko citu, nekā tagad. Un saka, nu dabiski, es taču neesmu nekāds papagailis, lai runātu vienu un to pašu. Ja mēs paskatāmies kādu cilvēku, kurš ilgi dzīvojas un daudz rakstījis, sarakstījis daudz, ko viņš ir rakstījis, viņš jau 10 reizes sev noliedz. Bībele ir apbrīnojuma grāmata. Tur ir 10 cilvēku visdažādākajos laikos, vairāk kā 1000 gadu garumā, tie ķēniņi, pravieši, gani, skolotāji, priesteri, dakteri un mēs kas vēl viņu. Dažādi cilvēki, dažādos laikos, bet viņi runā vienu. Un runā vienu to pašu. Pravietis nemaina savu mācību un nesaka Ļevs Tolstojs. Es jums vienmēr kaut ko jaunu gribu, es jau neesmu nekāds papagailis atkārtot vienu to pašu. Pravietis saka, es jums atkal vienu un to pašu saku. Dievs nekautrējis atkārtot vienu un to pašu daudzkārt. Ir nemaz nekautrējis. Un mēs redzam, ka tā cilvēka augstprātība un pārgudrība, kas rada dažādos viedokļus un negrib pakļauties Dievu vārdam un grib to Dievu vārdu izskaidrot kaut kā vēl tā, kā neviens to nekad nav skaidrojis un grib būt kaut kādā veidā oriģināls ar savām kaut kādām idejām, lai cilvēki mūs atpletuši klausītos, ja viņiem pašiem tādas idejas galvā tad nerodās un tā. Tas jau viss vienprātība tikai posta. Bet mācīties Dievu vārdu, mācīties, ko Dievs caur praviešiem, kas vienprātībā ir apliecinājuši vien to pašu mācību. Caur evaņģēlistiem, kas to pašu mācību apliecinājuši, caur savu dēlu, kas to pašu mācību apliecinājuši. Tur nav nekāda nevienprātība. Tā ir vienprātība uz dievišķās patiesības pamata. Un citi jau nemaz ar nevar būt. Ka mēs pieņemam Dievu vēsti, pakļaujamies viņai, tā arī veidoja šī vienprātība. Viņa neveidojas, ka mēs sarunu rezultātā nonākam pie kaut kāda kopsaucēja. Nē, mēs paliekot uz Dievu vārdu pamatu, veidojam vienprātību un šī vienprātība veidojas un veido mūs. Un redziet, cik svarīgi. Ka šo vienprātību apustuls ir licis kopā un blaks mīlestībai. Jo no viedokļu dažādības mīlestība nerodas. No nepatiesas mācības mīlestība nerodas. No kaut kādiem cilvēku sagudrojumiem mīlestība nerodas. Mīlestība rodas tikai tad, kad ir skaidrība Dieva vārdu mācības lietās un ka kristīgā draudz arī šajā vienprātībā paliek. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Es nesaprotu. No kā rodas mīlestība?
No ticības, no Dieva vārda. bet no tīra un šīsta Dieva vārda.
Nu, es saprotu, bet jā. Kā viņa rodas?
Kā viņa rodas? Kad Dieva vārds mums atdzīvina. Vārdi, ko Kristus runā, ir gars un dzīvība. Un kad cilvēks top dzīves, viņam sāk vairāk sāpēt, viņš sāk vairāk mīlēt, viņš sāk vairāk citiem līdzi just, jo viņam pašam ir sāpējis. Ja? Ziniet, kā tas ir grūti, jau ir just līdz tādām, kurš pats nekad sāpes nav jutis, vai ne? Tāds cilvēks ļoti lielām grūtībām. Bet tas, kurš izgājas savu sāpēm, tas gan var labāk saprast to, kuram sāp, vai ne? Un te vēl ir vēl viena lieta, ko varbūt ka būtu vērts pieminēt. Nu, mēs zinām, ka Dieva žēlastību un grēku piedošanu mēs saņemam vienīgi ticībā. Pat tad, ja mūsu nožēla nav bijusi pilnīga, un mūsu sāpes par grēkiem ir bijušas, nu, gandrīz nekādas, bet ja mēs ticam Kristum, tad mūsu grēki visi ir piedoti. Bet tad, kad mūsu grēki ir piedoti, tad mēs arī sākam, tas ir tāds process, kur mēs sākam arī savus grēkus dziļāk apzināties, un kur tās grēku sāpes mēs arī sākam labāk justas, tāpat kā cilvēks, kurš nu, tā kā no tādam aizmiguša, kļūst aizvien vairāk pamodies, no piedzēruša, vairāk skaidroties, ja? Tāpat viņš sāk vairāk just. Viņš sāk just, ko tas grēks viņam ir nodarījis, kāds ir tās sāpes, un ko tas grēks nodara citiem. Un tad sāk no šīm sāpēm par mūsu grēkiem, tad sāk veidoties arī mīlestība, līdzjūtība, līdzcietība. Turpat tajā pašā procesā, atgriežoties no grēkiem, apzinoties savas vainas. Jo vairāk cilvēkam sāk sāpēt viņa grēki, jo vairāk arī viņā tad piepildās tā mīlestība. Tad izņēmēsim mēs varam teikt, ka grēkatziņa, viņa ir viena no lietām, kas ļoti šo mīlestību vairo un pastiprina.
Labi, var grēki sāpēt, ot līdz mužam beiga.
Var.
Tā, nu, un tas ir ļoti skarbi.
Bet sāp Dievs tikai nepalīdz. Tad, ja tas ir vai... Nē, Dievs palīdz, tieši tāpēc viņš arī neļauj tiem grēkiem tām sāpēm zust. Tā ir viņa palīdzība. Nevelti, Dāvids ir teicis, mani grēki ir manu acis priekšā vienmēr. Ja? Ir droši vien grēki, kurus mēs aizmirstam un kur mums nesāp. Ļoti daudz, ne? Tos Dievs mums ļauj aizmirst un tos mēs nepieminam. Bet ir kaut kādi, kur īpaši, kas mums ir par atgādinājumu, kuriem ir jābūt un kuri varbūt ir tās sāpes, ir ar to vērtību, ka tā mīlestība augs ar tām sāpēm. Mēs neredzam ar to kopsakaru. Bet ja cilvēkam pilnīgi visus grēkus, kā saka, aizslaucīt prom, amnēzija iestātos, pilnīgi amnēzija, kā man vienreiz uzaicināja pie vienas kundzes pansionātā, viņa bija nu, ļoti nemierīga un tā, un tur tā istabas biedrene kaut kā nu, bija runājis, kaut kā mācītājs atnāk un kā, un mācītājs atnāca un kaut kā, nu, nu, es jautāju tagad viņai, nu, kā tur, kā ir, vai viņai, nu, viņa negrib izsildzēt kādu savus grēkus. Saku, kādi grēki? Mācītāji, man jau ir 94 gadi. Kādi grēki? Nu, labi, nu, neko neatceras, neko neapzinās. Paiet kaut kādu pusstundu, mēs runājam. Kā viņi sāk atcerēties, kādi viņi brūdgāni bijuši jaunībā, kā viņi tur tā dzīvojas, kā viņi tur šī tā dzīvojas, ko viņi tur darīs, kā viņi ir uzdzīvojusi. Tas viss viņai dzīves ir. A grēku nav. Nekad nav sūdzējusi. Saka, mācītāji, kādi man grēki? Nu, tā nav laba lieta. Ka tad, kad tev ir pilna kuli ar grēkiem, tu nevienu nejūti, neapzinies, un tev neviens viņam nesāp. Tas nozīmē, ka visdrīzāk tu esi beigts un pagalam. Jo ja tu esi dzīvs, tiem grēkiem jāsāp. Ne visiem. Es saku, daudz Dievs jau noņem nost. Ja mums būtu sāps par visiem grēkiem, ko mēs esam darījuši, mēs aiz izmisumu aiziet bojā. Bet par tiem dažiem, par kuriem mums vēl sāp, mēs varam tikai slavēt Dievu un pateikties. Ja sāp, mēs esam dzīvi. Ja tā ir, ka ja nekas nesāp, kā Žermēni te teica, ka svēdi, ka šo svēdienu viņi jau gan drīz vai jutās, ka Dieva valsts jau piecēlās viss bija labi. Bet šodien ir otrādāk atkal, vai ne? Tas Žermēni zina, ka viņi vēl nav debesu valstībā, bet šai pasaulē. Un vēl ir dzīve.
Jā.
Jā. Bet jānopūšās ir. Dzīvam jānopūšās ir. Tā ir, jā. No, tas ir tādā veidā. Nu, nekur tā milzīgi mēs nepavirzījāmies, bet mums arī nav kur steigties. Es domāju, tas ir tik svarīgas lietas, ka par to nu, mums jārunā ir pēc iespējas rūpīgāk un dziļāk.
Jā, tas ir svarīga tēma.
Iedomājieties, ja Luters varēja par Mozus grāmatu pirmo runāt tik ilgi, ka 8 sējums mēs 5 iespiedām. Varēja pierakstīt, jā. Nu tad katru to lapiņu, katru to vārdu tajā lielajā Dieva vārdas Bībeles bagātībā, tajā, ka viņš teica mešs, kur katrs vārds ir kā lapiņu kokā, vai ne? Šo katru to lapiņu es esmu iepazins un apčamdījis, ja? Un te ir vērts to darīt. Jo Dieva vārds dod mums brīnišķīgas, bezgal lielas svētības. Vai ir vēl kādi jautājumi vai kaut kas piebilstams?
Es varu teikt, ka es ļoti labi guļu vienmēr pēc bībelēm stundam. Tā man ir bezmiegs. Pēc bībelēm stundam man tāds sirdsmiegs.
Ludmila, bet cik tas ir labi, ka jūs neguļat bībeles stundā, ka jūs klausaties acis mirdz. Un tā, kad aizējat mājās, tad tas nāk. Tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka tas ziedina, ka tas iepriecina, ka tas piepilda. Nu, tas ir labi.
Doma, nu, kāpēc mums tikai viena reize nedēļa? Nu, vajag tā, lai divas reize nedēļa būtu. No tā man ir.
Ludmila, es jums pačukstēšu. Nu? Nāciet sestdien. Tad ir krieviski. Jūs jau tik ļoti labs. Jā, vīrla. Jā, es, nē, tad es tad neko es saucos.
Tā jau dusmojas man, nevien.
Jā, labi. Redz kā, cik tas ir pilnīgi, tā kā mēs pa to lasām, un tad arī dzīvē redzam. Vai ne? Kā tas ir?
Jā. Bībeli neiet man pretrunā tās. Bībeli ir sacīts, Dievu neviens nekad nav redzējis. Nu, kā man nav redzējis? Jēzus arī saka, kas man ir redzējis, tas ir redzējis man, arī man tēvu. No. Nu, 1000 cilvēku turēs, kas dzīvo, tie taču visi redzēja. Mūzes vajag redzēja Sinai kalnā Dievu. Jā. Nu, par to nav tā pretrunā.
Nu, bet jūs jau pat atbildējat uz to. Ka tā ir, nu, kas redz mani, redz tēvu, Jēzus saka. Tēvu neviens nav redzējis, bet vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis. Un visur, kur Bībelē rakstīts, ka tur redzēja Dievu, viņi redzēja dēlu. Vai nu pirms dēla iemiesošanās, kad viņš vēl nebija piedzimis no jaunās Marijas, bet kā tā kunga eņģelis bija klātesoši Dievu tautai un atklājās Mozum un runāja ar Mozu kā ar draugu un Mozus redzēja viņu vaigu vaigā un runāja viņu vaigu vaigā. Ja? Ar Ābrahām runāja vaigu vaigā. Ja? Tas bija Dieva dēls pirms savas piedzimšanas, pirms savas iemiesošanas.
Nu, tad Kristus, bet tūkstošiem mācīja Bībeli mācīja.
Jā, bet tas ir tas, es tad došu tādu vienkāršu salīdzinājumu, ko es katehēzē lietoju. Tas salīdzinājums ar sauli. Saulu ar neviens nekad nav redzējis. Nu, protams, kādā nozīmē nav redzējis. Nu, ja mēs tagad jautātu, kas ir Sauli? Kas ir Sauli? Debes spīde, tas tā labi, bet, nu, parasti man cilvēki saka, Sauli ir zvaigzne, nu, tā kā astronomijas grāmatā viņa tā, vai ne? Zvaigzne, kas pieder pie zelta no punduru klases. Viņai noteikta masa, jā, jā. Tā tas ir astronomijas grāmatas, jā. Viņam ir noteikta masa, noteikta sastāvs, noteikta, un zinātnieks saka, ka tas ir apaļš, absolūti melns debes ķermenis. Jūs esat redzējuši tādu kaut ko? Nē. Jūs esat redzējuši, ja kāds teiktu, ka saule ir tāda spoža ripa pie debesīm, tā kā bērni to varētu teikt, vai ne? Tad es teiktu, jā, to mēs esam redzējuši. Bet pašu debesu ķermeni neviens nekad nav redzējis un nemaz nevar redzēt. Tāpēc, ka tā gaisma spožā neļauj viņu redzēt. Tas tāpat kā mēs... Kā es varētu teikt, iedegtai lampai neviens neredz kvēldiegu. Viņš kāds viņš ir? Kvēldiegs. Melns. Kad nodzēš, tad var redzēt, ka viņš ir melns. Kad viņi ieslēdz iekšā, tā gaisma ir tik spilta, ka neviens neredz. Bet pareizi ir, ka tad, kad mēs redzam to saules gaismu, mēs sakam, mēs redzam sauli. Tāpat Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma. Apostols Pāvils saka, Dievu neviens nekad nav redzējis, viņš dzīvo nepiejamā gaismā, kur neviens cilvēks nedz var redzēt, nedz ir redzējis. Bet gaismu var redzēt. Un tā ir Jēzus Kristi, jo dēls. Tā arī ir saule. Gaismu, taču arī saule. Mēs saucam gaismu par saule. Ne tikai debes ķermeni, kā astronomijas grāmatā raksta. To neviens nav redzējis. To tik var par to var astronomijas grāmatā izlasīt. Bet redzējis viņu neviens nav.
Nu, labi, jūs Kristu redzēju, nekur nav apraksta, kā viņš izskatās. Man tas jautājums ļoti moca.
Kāpēc?
Vat kā izskatās Jēzus Kristus, būdams cilvēka ķermeņa miesa? Vat kā viņš izskatās?
Ziniet, nu, to, ko es saprotu, viņš neizskatījās pārāk labi.
Kāda ziņa?
Nu, tu jums izlasīšu, jūs padomāsiet,
jā? Ja? Vat es nezinu.
Nu, tagad, nu, jūs pati izdariet secinājumus, jūs izlasīšu vienu rakstu vietu, jā?
Ja?
Cik viņam bija gadu?
Nu, jauns vīrietis.
Jauns vīrietis, cik viņam? 30 drusku pāri,
jā? Jā, kad viņš sāk.
Jā, nu, labi.
Māsīt. Pavisam jauns puika manas acis. Jā? Nu,
jā.
Nu, ko viņam pirms... Būdams.
Nu, tagad tā. No. Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā mēs lasām. Nu, tad jūdiem sacīja, nu, mēs zinām, ka tev apsēdz dēmons. Ābrahāms ir mīris un arī pravieši, un tu saki, kas manas vārdas turēs, tas nav nebaudīs ne mūžam. Vai tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir nomiris, un arī pravieši, kas ir nomiruši? Par ko tu sevi turi? Jēzus atbildēja, ja es pats sev pagodinātu, mans gods nav nekas. Tas, kurš mani pagodina, ir mans tēvs, par jūs viņu sakāt, viņš ir mūsu dievs. Jūs viņu nekad neesat redzēju, pazinuši, bet es viņu zinu. Ja es sacītu, ka es viņu nezinu, tad es būtu melis līdzīgs jums, bet es viņu zinu un turu viņu vārdu. Un tālāk. Ābrahāms, jūsu tēvs, ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Tad jūdu viņam sacīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Un tagad salieciet kopā, ja par vienu 30 gadīgu vīrieti saka, tev vēl nav ne 50. Tas nozīmē, ka viņš neizskatās pārāk labi. Es tā saprotu, cilvēciski, vai ne? Nu, ja kāds pateikt, nu, Ludmila, jums nav vēl 90 gadu nemaz. Pagam, man vēl nav nemaz, vēl arī vēl daudz mazāk, jā. Nē, es tā domāju, varbūt, ka tas kļūdos, varbūt, ka tur ir kaut kā tā jocīgi viņam pagadījās pateikt.
Bet arī tas ir pateikts kā vecuma cens, vienkārši nedomājoties, ka cilvēks jau 50 gados ir kāds, nu tāds jau...
Nu jā.
Varbūt kā viņš.
Varbūt.
Nu labi, tas ir vecums, labi, vecums ir skaidrs. Nu, tālāk. Nu, vecums, labi.
Nu, vēl es zinu, ka viņš izskatījās, ka viņš izskatījās ļoti jauki un ļoti labi, jo tu esi skaistākais starp cilvēku bērniem, par viņu sacīts vecās derības pravietojumā no 45. psalma. Nu,
tur jau domās, droši vien ne viņu
ārēji. Ziet, kāds jums galvas sajaus, pilnīgi vai ne? Te slikti izskatījās, te labi izskatījās. Redziet, tur, kur bija interesi, ne, nu jā, ir pateikts gan, kā viņš izskatījās. Piemēram, es redzēju Dieva jēru kā nokautu ar 7 ragiem. Vai es redzēju cilvēka dēlu, nu kā, kāds viņš bija, vai ne? Pēc augšām celšanās apostols Jānis viņa redzēja. Tā viņam gribējās aprakstīt. Nu, kaut kas ir rakstīts, vai ne? Tur ir teiks tā, kur ir teiks. Šeit jau sāks. Šo gaismekļu vidū kādu līdzīgu cilvēka dēlam. Garā tērpā līdz pat zemēnam krūtīm apjošos ar zelta jostu. Viņa galva un mati bija balti kā vilna, kā sniegs, viņa acis kā ugunīgas liesmas, un viņa kājas kā kvēlojoši krāsnī kausēta bronza un balss kā bangaina ūdeņa balss. Es kaut kā viņš grib, tā viņš parādās. Jā, parasti par to kaut kā.
Nu, vecu dērība ir. Yes, tur aprakstīts.
Nu, kas ir aprakstīts?
Vecu dērība ir.
Par ko?
Nu, es nerunāju par, jā, vecu dērība.
Nē, nu tad jāsaka, kas ir. Nē, nu par dažiem ir pateicis, ka viņš bija, nu, piemēram, ļoti rasis.
Vecums bija minēts, tur vecdēļ.
Vecums. Nē, nu vecums ir 30 gadi minēts.
Jā, līdz tako, nē, ne par Jēzus Kristu, nu vispār no, es teicu. Vecu dērība varonīt.
Bet ļoti maz, nu ir, nu, ir pateicis, ka Sāra bija skaista.
Nu, visā.
Bija teicis, ka Absalomam bija gari mati.
Nu, kaut ko tā. Nu, jā. Ar vienu var sakot. Tā.
Pāvils teica, ka vai pati daba nerāda, ka vīriet, nu, tu viņšiem bija ar pliku galvas virs.
Labi. Es apmēram saprotu.
Nu, nav aprakstīts. Nē, nu, kas ir, tas ir. Un kas nav, tas nav.
Es tik daudz zinu, ka es redzēju sapnī parādījās tā no vienas puses. Bruna, Marta, viņēnas plecam, un balss latviešu skaidā latviešu oralt vīriestēs, tas ir Jēzus. Un es pamodos to stāvus jomādā. Nu, es vēl mazīt, Bruna, viņēnas Marta, viņēnas plecam, un tad vēc tas nebija.
Nu, viss ir laimīgā. Man izņemot matstēju sapnī, vairs neviens nedal. Ne, ne Jēzu Kristus, nekas. Ot, mācītājs gan reizēm.
Parādās reizēm, jā.
Parādās reizēm, jā. Sapņos. Sveti vīri. To nav, jā. Nu, varbūt. Vismaz mācītājs.
Es ar jūs reizēm redzu sapņos.
Jā, mācītājs.
Nē, nu, viss tā varbūt es tā nevarētu apgalvot, bet reizēm ir tādi sapņi, mīļie, ka es pamostos augstos sviedros. Nu, ka es baznīcās prediķoju.
Pravieša sapnī jums ir.
Nē, es ceru, ka nē. Vēlns man moka tādiem sapņiem. Es noturu dievkalpojumu, piemēram. Un skaitām ticības apliecību, un visi sāk pļāpāt. Tā kā tagad Jānis ar Lili neskaita ticības apliecību, un tagad šitā sāk pļāpāt savā starpā kaut ko tur.
Jā, neklausies.
Un neklausās. Vai es prediķoju, un visi kaut ko tur čalo.
Aha.
Un tā es pamostos parasti augstos sviedros, jā. Jā, tā mēdz būt, jā. Tie briesmīgākie sapņi. Bet ir arī kādreiz ļoti jauki un ļoti labi, nu, tādā ziņā. Nu,
tā kā,
tā kā ļoti dažādi tie sapņi.
Arī tā, teiksim, pateiksim Bībelē, jā, ka nu, viņi bija skaisti sievieti.
Jā.
Viņi tur izskatīja.
Jā.
Tā ir ļoti iespējama katram iedomāties, cik viņš ir.
Pareizi, jā.
Tas nav tā kā aprakstināprāts, ja tu izrādās līgas degums un lielas auss. Nu, tas varbūt tas bija skaidrs minulons toreiz, mēs to nezinām.
Jā.
Viņam pašā brīdī lūdzu.
Jā, tas tā ir. Nu, tas jau nekāda apraksta mums nedod, vai ne? Nu, ka tur... arī nu, tas, tas izpratni par to, kā nu, mēs varam iedomāties, nu, kāda izskatījās, nu, piemēram, Rebeka, ka viņai uzdāvināja degunu gredzenu.
Tā, kur tā grāmatiņa ir, tā zilā mazā, kur bija tie attēli?
Kaut kur tad jābūt, laikam.
Jo tur bija tie es attēli neatēlu, ja? Iespējamie, ko mēs, es domāju, ka
es Ziet, es domāju tā, ka nu, tiem attēliem ir maz ticība, jo jūdi vispār jau neattēloja. Jo, jo tas, ko viņi teica, tev nebūs taisīt tēlu, ja, tas pirmā bauša, tas pielikums. Viņi to saprata ne tikai, ka tev nebūs dieva tēlu taisīt, bet vispār nekādu bildi, nu, izņemot, ka dievs dod kaut kādu egzaktu pavēlu tur taisīt ķerubus, ķerubus tur vai, vai kaut kādu citas tur kaut ko, ja, bet ka vispār nebūs nekādu tēlu taisīt, ja. Un tāpēc tas, tas kaut kā tā...
Nu, un apraksts jau teiksim, ja. Tēlu taisīšana.
Jā, jā, nu. Jā, man grūti pateikt, jā. Bet katrā ziņā Bībelē mums ir tik maz kaut kāda apraksta, kā kurš izskatījās. Nu, tad, kad izskatās ne tā kā parasti, tad mēs lasām balti mati, ugunīgas acis, kā nokaitēta bronza. Nu, tad, tad nu viņš apraksta, vai ne, Jānis? Bet tā, ka viņš visu laiku redzēja Jēzus dzīves laikā, būdams tur pat klāt un... Un, un ikdienā viņa redzēdams, viņš neko nerakst. Nē, kāds viņš iztījās. A, kā izskatījās nekā parasti, tad gan uzrakst.
Nu, es domāju, ka viņš bija pievilcīgs, jo atcerieties, ne, kad viņam tas bija pričēta, kad pie Agra ar sievieti ar viņam, sakuma viņa, tad samarīti, jā, tur jūs, jūsu sprītiķi tas bija, ka viņi viņu...
Bet tas uzpēc... man nav pierādījums, tas vēl nav pierādījums, ka viņš bija ļoti smuks.
Nu, vienalga, jūs jau sprītiķi savai vēl stāstījat, ka viņi viņu uztver, ka parastu vīriešu,
jā.
Un mēģina ar viņam tam hi-hi-hi, ha-ha-ha.
Nu, jā, bet tas vēl nenozīmē, ka viņš bija smuks.
Vienalga, ja viņš būtu laikas, tad viņa varbūt savu. A tā, ka
viņa... Nu, nē, nu, nu kāpēc? Nu, viņai, viņa nebija pārāk izvēlīga. Viņai jau pieci vīri bija bijuši. Un...
Nu, šo, mums tādi vīri katru gadu numira, ai viens aiz otru.
Sievietēm jau standarti nemainās, principā. Vispievilcīgākais vīrietis ir nedaudz glītāks par mērķi.
Nu, labi, tu muķi runā. Tā vīriešu joki tādi. Nemaz?
Nē, tas, nē, es gribētu teikt tā. Tas nav pierādījums, ka viņš bija noteikti skaists. Es arī domāju, ka viņš bija skaists.
Nu, ne skaists, bet pīvilcīgs.
Es domāju, nē, es domāju, ka viņš, būdams Dievu dēls un būdams sirdī absolūti svēts un šķīsts. Atkal mēs runājam, kas ir īstā skaistuma?
Nu jā, jā, jā.
Alūts, jā.
Jā. Ja tas iekšējais skaistums, tā ir šī viena viņa.
Gal galā, kas es domāju, ka radītājs ir kļūdījies kādu radot. Visus radīja pēc sava tēlu un līdzīgi.
Nu jā, tas
jā, bet nu tā, nu, es domāju, katra tauta, tas varot būt tāds atkal vesels atsevišķi temats, katra tauta, katra kultūra Jēzus ir iedomājusies kaut kādā savā veidā, un mēs zinām, ka viņš afrikāņiem mēdz būt diezgan tumsnējis, un, 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 un Āzijā mēdz būt ar iešķībām acīm, un arī mums tepat Latvijā, ja mēs paskatāmies, tāds blonds bāleliņš tur vai ne, dažās baznīcās altāros vai ne, bildēs. Jā, 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 tāds.
Viņš nevarēja tāds. Būt tāds. Tur, kur viņš ir piedzimus, tur visi bija tūkšanā.
Tur rozentāli zīmē, nu,
Nu jā, nu tas ir tas jautājums, vai ne, ko tas paliek katrs, kā teicāt, jūs var iedomāties kaut kā pa savam.
Jā.
Nu,
Budā vispār, Budā bija sīvnieši izskatījumi.
Nu, viņa attēlo parasti.
Jā, es.
Nē, nu tas ir, kā ir teikts, tu esi skaistākais starp cilvēku dēliem.
Jā, nu jā.
Tā, jā.
Nu, vat labi, tas ir pēdējie bija trāpīgi. Skaistāk par
citu. Skaistākais no cilvēku dēļa. Nu, tas ir vecās derības pravietojums par Kristu.
Jā.
Psalma. Pie tā arī paliksim. Šā vai tā, tā ir taisnība.